وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم.
Mas como podem descrer se são recitados para vós os versículos de Allah e entre vós se encontra o seu mensageiro? E quem se atém a Allah terá certamente sido guiado para o caminho reto.